Domla, mana O'zbekistondan chiqib ketgan ekansiz, lekin O'zbekistonda qarindoshlar bordir a?
Albatta, onam bor, aka-ukalarim bor.
Nevaralardan
Meni
yo'qmi?
yo'q, meni bolalarim bor o'sha yerda. Men
A,
chiqib ketmay haligacha Toshkentda propiskadamanu.
jiyanlardan bordir, kollej mallejda o'qiydigan.
Albatta, biz oilamiz juda katta. Meni onam 14 ta bola tuqqan ayol. Hozirgacha hayot.
Kollejlarda ham o'qiydiganlari bormi?
Albatta, meni o'zimni qizim bitirgan kollejda, meni jiyanlarim o'qiydi.
Ular o'qishni to'xtatib qo'yib, chet betga chiqib ketish niyati yo'qmi ularni? Jiyanlarni?
Chiqib ketishga mumkinchiligi yo'q, birinchidan.
Nimaga so'rayapsiz demaysizmi? Gap shundaki, so'nggi bir oy mobaynida O'zbekistonda prokuratura, militsiya, hokimiyat vakillaridan iborat guruh xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini kollejga qaytarish tadbirini o'tkazyaptida. Bu haqda bugun kattagina bir maqola berdik. Chet elga ketgan o'quvchilarni ota-onalariga jarima solinyapti ekan. Qariyb 1 million so'mdan. Ta'lim sohasini, fan sohasini vakilisiz. Shuning uchun sizdan so'rayapman. Shu to'g'ri talabmi? To'g'ri bo'lsa to'g'riligi nimada? Noto'g'ri bo'lsa noto'g'riligi nimada sizning nazaringizda?
O'zbekistonda hozirgi ijtimoiy siyosiy, O'zbekistonda tashkil bo'lgan ijtimoiy siyosiy holat birorta dunyoning yuzida haligacha qayd qilinmagan bir g'aroyib bir sistema bu. Bu narsa bu shunaqa berk sistemaki, bu yerda mana biz ko'p shu bizni mamlakatimizda, bizni yurtimizda bo'layotgan voqealarni, shu yerdagi qanaqadir bir mana bir ijtimoiy sohada olib borilayotgan davlatni, odamlarni ishlarini biz qanaqadir bir fan yoki politologiya, yoki bo'lmasa sotsiologiya, yoki bo'lmasa boshqa bir ijtimoiy fanlar qonunlari orqali analiz qilmoqchi bo'lamiz, analiz qilolmaymiz. Nimaga deganda, bizni O'zbekiston, O'zbekistonni ichidagi shu tuzum hech qaysi bir fan qonunlariga bo'ysunmaydi bu. G'ayri tabiiy bir ijtimoiy holat bu.
Domla, masalani juda keng ovordingiz. Keling, o'sha kollejga
Ya, men
qaytaylik.
keng
Kollejga qaytaylik. Mana kollej, domla.
keyin shu narsani soddalashtiraylik.
Soddalashtiraylik. Men mana
soddalashtiradigan
oddiy,
bo'lsak.
to'xtang, domla, oddiy vaziyat. Kollej bor, uni o'quvchisi bor, u o'qishi kerak, o'qimasdan o'qishni tashlab Rossiyaga ketib qolyapti. Shuning uchun u bolasini nazorat qilmagani uchun davlat ota-onani jarimaga tortyapti. Buni nimasi yomon?
Agar shu mamlakatni ichida bilim olish, kollejda bilim olish odam uchun haqiqiy maqsad bo'la bilganda, hech qaysi bir bolani bilimga chanqoq, shu kollejda beriladigan bilimni, madaniyatni olishga kelgan bolani siz u yerdan sug'urib ololmaysiz hech qanaqa kuch bilan. Kollejga kelib qolgan bolalarni hech qanaqa maqsadi yo'q. Hech qanaqa ular uchun intiladigan bir qadriyat yo'q. Bular uchun non, choy va qorin g'ami har qanday o'sha kollejga beriladigan bilimdan, ilmdan qimmat turadi ular uchun. Hech qanaqa bir haligi chorasizlikdan bu qilinadigan ish hech qaysi bir davlatga borib shu chetelda yuradigan sharoitlarga ancha muncha odam chidolmaydi. Men mana Qozog'istonda ko'raman, Namangandan kelgan bolalar bor, Andijondan kelgan bolalar bor, Surxondaryodan kelgan bolalar bor. Bu bolalarga bo'layotgan muomalani, bu bolalarga bo'layotgan agar shu narsalarga chidab shu yerda yuradigan bo'lsa, demak biz avtomatikki xulosa qilishimiz kerakki, demak o'sha o'zini ota yurtida bu holda ham yomon ekan.
Domla, siz mana bolaga demak bilim kerak emas deyapsizda, lekin har doim ham har qanday bola ham bilimni olayotganda uni kerak kerak emasligini bilmaydi. Shu majbur qilib ushlab o'tirilsa qachondir foydasi tegib qolarki o'sha bilim. Balki shuni o'ylayotgandir davlat ota-onasiga jarima solayotganda.
Men sizni bu fikrga qo'shilaman. Lekin yana sizga iltimos qilaman shu narsaga ahamiyat berishingizni. Agar agar bolani ongida, shu o'qitturgan dargohda berilayotgan bilimlar uning uchun bir qanday qadriyatga ega bo'lib qoladigan bo'lsa, siz u bolani hech qachon u joydan sug'urib qololmaysiz. Demak, buni biz sabablarini qidirishimiz kerak. Buni biz odamlarga qandaydir yo'l bilan, albatta qonunga xilof, sen o'qishga kirdingmi, o'qi. O'qishga kirdingmi, ro'yxatga tushdingmi, o'qi. O'qishni bitirib qiladigan ishingni qilaver. Lekin haqiqatda shu darajaga borib yetgan ekan sharoit. Buni biz sabablarini ham analiz qilishimiz kerak.
Sizni nazaringizda nimada o'sha sabablar?
Oilani qashshoqligida. Oilani qashshoqligi shunga olib keladiki, bola ko'rib turibdi, ota-ona qiynalyapti, buni o'qishga ketadigan sarf xarajatga. Yoki bo'lmasa, qanaqadir yana boshqa sabablari borki, endi 16-17 kilogram bola, bu albatta menimcha choresizlikdan bu ishni qiladi buni. Bir hech qanaqa bu qanaqadir guruhlarni ta'siri ostida qilinayotgan ish emas. Qanaqadir ota-onasini sharoitini ko'rib turib, bo'layotgan mana shu yana o'qishdi o'zi ham mana men qizim kollejni bitirgan, bizda sharoit bo'lgan. Hech qanaqa imtihonida o'zingiz bilasiz yog'ini hammasini men aytmay qo'ya qolay. Shu paytlarda menimcha bizni bolalarimiz shu qanaqadir ruhan qiynalib qolganligi uchun chorasizlikdan qilayotgan bo'lishlari kerak. Chunki birorta masalan 90%dan oshgan odam, 90% miqdordagi odam kollejni bitirib hech qachon shu kollejda olgan bilimini bir qo'llaydigan bir ish topib yoki bo'lmasa shu kollejda oladigan bir o'zini qanaqadir malini qo'llaydigan bir sohani topib ketgan odamlarni men bilolmayman. Prosta shu odamlar o'qisin, o'qib chiqqandan keyin bilgan ishini qilaversin degan bir nimada qilinayotgan yoki bo'lmasa shu odam ketib qolsa, demak qanaqadir boshqa bir sabablari bo'lishi kerak. Buni shu finansiya tomoni bormi? Albatta, lekin men ishonmayman hech qachon O'zbekistonda kimdir o'zbekona taraqqiyoti uchun bir tashxis tortadigan odamlar borligiga ishonmayman.
Domla, mana birinchi savolimga mutaxassis sifatida, ilmni odami sifatida javob berdingiz. Endi ikkinchi savolim sizni ixtisosingizdan uzoqroq. Ikkinchi savolimni mazmuni sizni mutaxassisligingizdan uzoqroq. Balki shuning uchun ham o'sha mutaxassis bo'lmagan odamni javobi bo'lgani uchun ham sizning javobingiz qiziq bo'lishi mumkin. Shu kunni yana bir yangiligi shundan iboratki, 1 fevraldan boshlab O'zbekistonda korxona tashkilotlarini bir qo'riqlaydigan xususiy xizmatlar vakolatlari bekor qilinadigan bo'ldi. Endi ular ishsiz qoladigan bo'ldi. Va ular shu paytgacha qilib kelgan ish endi Ichki ishlar vazirligini alohida bir tuzilmasiga o'tkazib berildi. Xususiy tadbirkorlik bu sohadan ham bekor qilindi. Yaxshiroq tushunishingiz uchun, masalan, o'rislarda bu частные охранные предприятия deyiladi.
Men bilaman, hozirgi aytayotgan gaplaringizni hammasi tushunib turibdi.
Endi shu amal sizni nazaringizda, mana mutaxassis bo'lmagan kishini nazarida to'g'rimi, chora noto'g'rimi, nima deb o'ylaysiz?
Albatta, bu yerda men sizga to'g'ri yo noto'g'ri deb ayta olmayman. Agar butun bizni hozirgi sharoitdagi hayotimiz ko'proq iqtisodiy qonunlarga bo'ysunar ekan, jamiyatda agar shu xizmatlarga muhtojlik bo'ladigan bo'lsa, u narsani qanaqadir qonun bo'yicha qonunlashtirilgan bo'lsa, uni yo'qotish. Demak, bu yerda qanaqadir bir boshqa bir maqsad uchun qilinayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga? Albatta, ko'proq kontrol qilish mumkin bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan albatta menimcha bu odamlar baribir yana o'sha joyga keladi-yu, bu qo'rqiladigan firmalarda ishlaydigan bolalar albatta baribir shu yerga qaytib keladi. Bizni tariximiz uchun bu narsa nima uchun kerakligini men to'g'risi aniq qilolmayman.
Qonunlashtirilgan
faoliyatni hammasini cheklash, agar bu yerda iqtisodiy yoki siyosiy bir sabablari bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda faqat endi boshqa bir sabablarni qidirish kerak.
Xo'p, masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa. Mana siz O'zbekistondasiz deylik va o'zingizni bir xususiy korxonangiz bor. O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqib, sizga aytaylik o'shanaqa bir qo'riqchilar kerak. Aytaylik bir 10 kishi kerak yoki 5 kishi kerak. O'shanaqa agar shunday ehtiyojingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha qo'riqchini xususiy bir tashkilotdan olgan bo'larmidingiz yoki davlatni militsiyasini yollagan bo'larmidingiz?
Men uchun, agar meni xususiy, agar meni biznesimni himoya qilish yoki qo'riqlash masalasi turadigan bo'lsa, men albatta o'zimni shaxsiy hamiga shaxsiy interesim
manfaatlaringiz
uchun qaysinisi ko'p mos keladigan bo'lsa men qaramagan bo'lardim. Bu davlatnikimi yoki cho'pmi? Men o'zimga maksimal menga foyda beradigan variantni tanlagan bo'lardim.
Endi shu
men uchun farqi yo'q, u davlatnikimi yoki shaxsiy.
Mana shu tanlov 1-fevralgacha bor. 1-fevraldan keyin yo'qolib qolyapti-da shu tanlov. Shu to'g'rimi deb.
Bularni endi masalan hozir siz men sizga men ko'p odamlarga aytdim, men ham shuni fizikaga deb. Hozir sizga shu narsani boshqa oblastdan olib tushuntiradigan bo'lsam, siz aytasiz, "Voy, temadan chiqib ketdingiz." Endi bu hammasi kontrolni kuchaytirish uchun birinchi sababi, eng asosiy sababi.